es domāju, ka šī vizīte vairāk ir simboliska, un šī vizīte tomēr iezīmē visu pirms tādas galvenās lielās savstarpējo attiecību vadlīnijas. Skaidrs, ka mums ASV ir daudz svarīgāk nekā Baltijas valsts priekš ASV, jo ASV gadījumā tomēr šobrīd tiešām ir degošāk jautājumi nekā Baltijas valsts, lai gan šī vizīte arī tik ieplānota tādī brīdī, varbūt, kad Sīrijas asinsspirts tomēr bija kaut kur nedaudz norimusi. Skaidrs, ka man papildus jāpasīt, ka varbūt ir tas, ka tāda neliela mazs kritikas dēvi ir to, ka tomēr beigās vispirms šis ir Latvijas diplomātijas sasniegums, ne tik daudz tomēr prezidenta sasniegums. Jo, manuprāt, es tomēr būtu gribējis vairāk, ka prezidents būtu arī šo vizīti izmantojis ne tikai, lai tiktos ar prezidentu Obamu un Baltijas valsts prezidentiem un latviešu kopienu Vašingtonā, bet tomēr būtu arī gājis, teiksim, un mazāk vairāk reklamēs, tā var teikt, vai virzīs priekš Latvijas tēlus. Kā to darīja Ilves, kurš uzstājās 600 studentu priekš aizsardzības akadēmijā, runājot par Igauniju, kiber, teiksim, drošības jautājumiem, un es domāju, ka šeit arī Ilves nes Igaunijas vārdu tomēr šajā vizītē pamatīgāk un plašāk tālāk tieši Vašingtonas kontekstā.